Сышчык, ці беларускае гэта слова? Ці натуральнае яно ў беларускім маўленні? Час-часам пытанні пра месца сышчыка ў нашай мове паўтараюцца. Паспрабуем расставіць тут акцэнты. Няма сумневу, сышчыка не выпадае залічаць да традыцыйнай беларускай лексікі. У народную мову слова «сышчык» прыходзіла разам з расійскімі парадкамі і тайнымі агентамі. Агентаў звалі «сышчыкамі». У сучаснай літаратурнай мове дзеяслоў «сыскаць», які мог бы падтрымліваць пазіцыі слова «сышчык», амаль не ўжываецца ў значэнні «знайсці», «адшукаць». Няма ў нас і «сыску» ў сэнсе «вышуку злачынцаў». Сышчык апынаецца ў мове адзінцом, і адсюль у прынцыпе зразумелая прадказальная рэакцыя на яго як на чужое, не беларускае слова. Наўрад ці знойдзем шмат тых, каму слова «сышчык» дарагое ў беларускай мове. У літаратурным ужытку гэты назоўнік трымае наша інертнасць, боясь зрабіць крок ад дазволенага агульнадаступным слоўнікам. Тым часам прыдатныя беларускія словы ляжаць проста пад рукою. Найперш маю на ўвазе форму «вышукнік». Вышукнік – той, хто займаецца вышукам. Называючы чалавека вышукнюком, мы не даём яму ніякіх ацэнак, проста канстатуем, што ягоная праца – вышук. Вышукніка можам таксама назваць выведнікам. Выведнік – той, хто стараецца, цікуючы, высочваючы нешта – выведаць. Разам з вышукніком і выведнікам маем яшчэ прынамсі два свае, ні ў кога не пазычаныя словы, якія, праўда, пакуль у рэзервах мовы. Сок і закутнік. Сок ад дзеяслова сачыць. У старабеларускую пару сок у значэнні выведніка рэгулярна ўжываўся. Знойдзем гэтае слова, напрыклад, у статуце Вялікага княства Літоўскага. Закутнік, як правіла, яўны вышукнік, той, якога паслалі абшукаваць, зрабіць ператрус, закут паглядзець. Сінанімічны рад будзе няпоўны, як не ўспомнім некалькіх часта ўжываных пазычанняў. Два даволі даўнія і добра вядомыя ў нас імёны тайнага агента – Шпех і Шпік. Абодва вядуць свой род ад нямецкага «шпегер». Употай цікуючы за некім, мы тым самым шпягуем, або іначай кажучы шпікуем. Ангельскі з паходжання дэтэктыў – гэта ўжо пазнейшае пазычанне. Прынялося і пашырылася яно ў нас у 20-м стагоддзі. Шукаючы сіноніма ў сышчыку, мы набралі 7 словаў. Гаворачы або пішучы, не забываймася, што ў нас ёсць выбар.